Djeca apokalipse.
Среди равнин стоит русское селенье, здесь страдальцев умили, матерь умиленье. Служба день и ночь идет, станешь часов за шесть, и тот час души неземная тяжесть. По утрам плывет туман сквозь леса великие, православных христиан, так иконны лики. Вся земля уже сдалась, вот-вот загорится, в монастырских стенах слать, плакать и молиться. А кругом все ангелы же херувимы, всех родимой стороны. Я стою погибший тут со своим народом, взяв хоругви пройдут сестры крестным ходом. Брошу деньги на поднос, все от слез искрится, прошепчу себе под нос: радуйся, царице. Исповедники молчат, ввысь плывут ектиньи, бесноватые кричат и бежат, как свиньи. Все, кто был вчера чужим, стали нынче братья. Причастившись, мы спешим целовать распятие. А кругом все ангелы же херувимы, свет родимой стороны, отче Серафиме. Помяну родимых там, влада нет тумана, Богу свечку передам за отца Романа. Бью поклоны сотню раз до изнеможенья, чтоб Господь отсрочил час нашего сожженья. Ангелы же херувимы.
Apokalipse.
Dragi slušalci, dobrodošli u 132. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje slušate dijelom i materijal koji smo vam bili pripremili da čujete u prošlom izdanju emisije. Kao što znate, pratići naš program, prošlu emisiju smo u cjelini posvetili blaženopočivšem arhimandritu igumanu manastira Dajbabe, ocu Luki Aniću. Kroz današnju emisiju prati nas Uriah Heep i Lady in Black, pjesma o kojoj je otac Luka volio da priča i za koju je rekao da uvijek možemo da je pustimo kroz našu emisiju i da zasigurno nećemo pogriješiti. O ovoj pjesmi ćemo pričati u nekom od naših narednih izdanja emisije. Emisije danas slušamo o japanskom borcu Tokashi Kishiju koji je primio pravoslavlje. Ovo se desilo 12. septembra u hramu Svetog Nikole pri misionarskom odsjeku Ruske pravoslavne crkve i Tokashi Kishi je na krštenju dobio ime po svetom proroku i preteči Jovanu. Priču o japanskom borcu smo pronašli na crkvenom sajtu pravoslavlje.ru. Nakon što čujemo ovu priču, imat ćemo priliku da čujemo i oca Luku Anića i šta je on u jednoj od emisija, pitajte sveštenika, govorio o svetom Nikolaju Japanskom. Zatim ćemo čuti i informaciju koja je vezana za holivudskog glumca, dvostrukog dobitnika Oscara, Toma Hanksa i njegov stav kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Mediji prenose da je Tom Hanks u emisiji kablovske stanice E rekao da je Kosovo oduvijek bilo srpsko i da će biti jednog dana ponovo. Također bilježimo i još jednu izjavu Toma Hanksa da vaspitava djecu u pravoslavnom duhu. Zatim ćemo vam emitovati materijal koji smo bili pripremili i za prošlo izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Naime, osvrnuli smo se na nedavno održani Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji je ove godine u Drvengradu na Mokroj Gori od 16. do 22. januara, a u organizaciji Rasta International i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, održan od 16. do 22. januara. Čućemo šta se dešavalo na ovom međunarodnom festivalu, a također ćemo se i osvrnuti na izjavu Emira Kusturice koju je dao za radio Slovo Ljubve. A za kraj emisije čućete tekst i jedne narodne pjesme koju pjeva Svetlana Spajić. To će nam poslužiti kao najava, ako Bog da, da u jednoj od narednih emisija čujemo Svetlanu. A povod za razgovor je taj što je izdavačka kuća Multimedia Music objavila prvi studijski album pjevačke družine Svetlana Spajić, Siv Sokole. Ovaj vokalni sastav, čije članice su Minja Nikolić iz nekadašnjeg dueta Drina, Dragana Tomić, Zorana Bantić i Jovana Lukić, pod sigurnim Svetlaninim vođstvom, svetsku reputaciju počinju da stiču već od samog osnivanja 2009. godine. Zaštitni znak grupe su intenzivno pjevanje i bogat repertoar koji uključuje mnoge gotovo zaboravljene vokalne tehnike i stare tradicionalne forme, gange, ojkalice i pjevanje na glas, ova grupa predstavlja u najprestižnijim koncertnim dvoranama i festivalima širom Evrope, a mjesto su našle i u predstavi Roberta Wilsona Život i smrt Marine Abramović. Izbor od 20 tradicionalnih numera na ovom albumu uključuje i Svetlanine autorske pjesme i tradicionalne koje grupa izvodi u sada već kultnoj predstavi. Svetlanu ste imali prilike da čujete i u ranijim emisijama Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, kao nekog koji je od početka osnivanja radija sa nama. Govorili smo na razne teme, a ovaj razgovor ćemo usmjeriti ka albumu Siv Sokole. Tokom današnje emisije, kao što ste čuli, prati nas Uriah Heep i Lady in Black. A čućemo i dosta zanimljive muzike. Imaćete priliku da čujete kako se poje na japanskom jeziku, zatim ćemo čuti i rusku duhovnu muziku, rusku savremenu, naime čućemo Pelageju, pojanje monaha manastira Visoki Dečani. Današnju emisiju započeli smo pjesmom o Svetom Serafimu Sarovskom, a sada slušamo pojanje na japanskom jeziku.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Japanski borac Tokashi Kishi primio pravoslavlje. Septembra u hramu Svetog Nikole pri misionarskom odsjeku Ruske pravoslavne crkve, po blagoslovu predsjednika odsjeka mitropolita Belgorodskog i Starosokoljskog Jovana, služen je čin krštenja nad japanskim borcem Tokashi Kishijem, saopštava sajt Ruske narodne linije. Interesantan je i poučan njegov put pravoslavlju, koji nam pokazuje još jednom da duh Boži diše gdje on hoće. Od školskih dana Tokashi se zanimao raznim vidovima istočnih borilačkih vještina. On je postepeno shvatao da samo poznavanje tehnika i metoda borbe ne može da zadovolji njegove želje da postane zaista jak. On je počeo da razmišlja otkuda i ko daje tu snagu, jer ona nije prema njegovim doživljajima samo rezultat bavljenja fizičkim treniranjem. Mišići su samo provodnici te sile, a ne njen izvor. Izvor leži van čovjeka. Tokashi se okrenuo izučavanju tradicionalnih istočnih religija, prije svega budizma, i njegovog učenja o životu kao nekakvom putu. Kuda vodi taj put i otkuda čovjek crpi snagu da bi ga prešao? On je imao dosta dobrih učitelja, budista, ali jasne odgovore na svoja pitanja Tokashi ipak nije dobio. Obraćao se i hrišćanstvu, o kojemu je u školi čitao dosta knjiga. Ali i hrišćanstvo je za njega bilo vjersko i moralno učenje, koje nudi samo pravila dobrog života. Ono mu se učinilo slično budizmu. Međutim, uporedo sa vjerskim traganjem, on je nastavio da se bavi raznim vidovima borilačkih vještina. U svojim traganjima nabasao je na sistem borilačke vještine stare Rusije Rjabko. Odmah mu se učinila neobičnom, ali sličnom svim ostalim vidovima borilačkih vještina. Nijesu mu izgledale neobične metode pesničenja, nego tok same borbe. U mnogim vidovima istočnih borilačkih vještina ogromnu ulogu igra držanje borca, njegov karakter, gdje je agresivnost jedna od glavnih crta i specifičnosti takvih borbi. Upravo u agresivnom raspoloženju učesnici takvih vještina crpe svoju energiju i snagu. To je Tokashi dobro znao i njega je odmah porazilo to što u sistemu Rjabko takava agresivnost apsolutno ne postoji. Pri tome je efekat odbrane bio veoma visok. On je otputovao u Rusiju i počeo da trenira i uvidio je da nikada ranije nije sretao među kolegama borcima takvu visoku sabranost duha, neobičnu izdržljivost i hrabrost i opet potpuno odsustvo agresije u odnosu prema protivniku. Opšteći i trenirajući sa svojim ruskim kolegama, osjetio je da u njemu raste želja da se upozna sa njihovom vjerom. Iz prostih objašnjenja novih prijatelja, Tokashi je shvatio da je glavna vjera u Gospoda Isusa Hrista, poštovanje njegovog učenja i zapovijesti i opštenje s njim kroz tajne i molitve.
Dvije rajske
Obuzela ga je želja da postane pravoslavni hrišćanin, koja je postala još jača kada se vratio u Japan. U Japanu se upoznao sa vjeroučiteljem pravoslavne crkve, pročitavši katehizis na japanskom. Shvatio je da je Bog koga je on tražio, Gospod Isus Hristus, koji je došao na zemlju da bi svakoga spasao, pa u tom slučaju i njega. Tokaši Kiši. On je njegov Bog i Otac. On mu daje silu i on je izvor njegovog života, kako zemaljskog, tako i vječnog. Prilikom svog redovnog odlaska u Rusiju, Tokaši je saopštio da želi da primi pravoslavlje. Mihail Vasiljević Rijapko, rukovodilac i osnivač sistema borilačkih vještina Stare Rusije, kazao je mitropolitu Jovanu o Tokašiju i njegovim željama da postane pravoslavni hrišćanin. Po blagoslovu visokopreosvećenog Jovana, čin krštenja je obavio klirik hrama Jerej Valerij Bulanikov. U krštenju je Tokaši Kiši primio ime svetog proroka i preteče Jovana. Značajno je što se japanski borac krstio uoči posjete njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Japana. Početak prosvjećenja ove zemlje svetom vjerom Hristovom položio je prije 150 godina sveti Nikolaj Japanski.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Slušamo blaženopočivšeg arhimandrita oca Luku Anića, koji je u jednoj od emisija Pitajte sveštenika govorio i o svetom Nikolaju Japanskom.
Sveti Nikola Japanski, to je ruski svetitelj koji je bio osnivač pravoslavne crkve u Japanu. Nikolaj Kasatkin, još uvijek je crkva, to je glavni trg u Tokiju, zove se Nikolaj Do, dakle Nikolajeva crkva i posvećena se tom Nikolaju Japanskom. Čovjeku 19. vijeka koji je zaista bio svetitelj, on je prosvetitelj Japana. Da, danas u Japanu ima negdje oko 100.000 pravoslavnih. U njegovo vrijeme bilo je oko 20.000 pravoslavnih. Jedan divan izveštaj, nekakve tamo, tad nisu bile religiozne komisije ili kako se to zvalo, ne znam, ali nekakve izvešte o religioznom stanju u Japanu, gdje se kaže da 1000 katoličkih misionara imaju oko 6.000 vjernika, to za vrijeme svetoga Nikolaja Japanskog, da oko 500 protestantskih misionara imaju nekdo oko 4-5 hiljada vjernika, možda brojke nisu tačne ili tu su negdje približne, i da jedan pravoslavni misionar, Nikolaj Kasatkin, ima 20.000 vjernih. I on je čovjek koji je bio u velikom iskušenju za vrijeme rusko-japanskog rata, kada je morao sa svojom pastvom, dakle Japancima, da se moli za pobjedu japanskog cara nad ruskima. Znate šta to za Rusa znači, da se moli protiv svog cara, to je zaista mučeništvo. I zaista on je znao šta je to crkva. On se zaista molio sa svojom pastvom za da ona bude sačuvana, da pobjedi Japan u tom rusko-japanskom ratu. Ne znam da smo mi Crnogorci potpisali neko primirje sa Japanom, ali teško da bi se naši misionari molili protiv kralja Nikole u to vrijeme za japanskog cara. Tako, to je bio sveti Nikolaj Kasatkin, koji je zaista prosvjetio Japan, ali to je bilo uglavnom djelovanje jednog drugog svetitelja, svetog Inokentija američkog, također Rusa, koji je jedan od utemeljivača pravoslavne crkve u Americi. Uglavnom su to bili Eskimi, do dan danas negdje 80% Aljaske je još uvijek pravoslavno, to su Rusi se pokrstili, i ovih 20% to je već uzeo taj protestantski duh Amerike, pa je to eto otpalo, ali oni 80% to je zaista sve plod svetog Germana Inokentija aljaskih i američkih. I on je u jednom momentu došao na putu za Rusiju u Japan, i kada je vidio da se sveti Nikolaj da se zatvorio, pošto nije mogao da priđe uopšte narodu, i da je počeo da čita nekakve filozofske knjige, tako i da se bavi sobom, a ne drugim, onda mu je savjetovao da on to sve ostavi i da počne da uči japanski jezik kako bi tom narodu propovjedao na njegovom jeziku. I to je donijelo taj ogromni uspjeh, kao što su i nama Cirilo i Metodije preveli knjige i riječ Božju nam na nama prihvatljivom jeziku, nama znanom jeziku objavili i napravili od nas hrišćane, tako i sveti Nikolaj Kasatkin napravio od Japanaca kamikaza, napravio hrišćane.
Продолжим наш концерт с песней из репертуара нашей любимой псковской бабушки Ольги Сергеевой, которая оставила нам великое наследие песен, нетронутых временем. Песня называется «Пташечка», совсем-совсем новая.
Пташечка. Thank you.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, u ovom drugom dijelu emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, kao što smo i najavili, osvrnućemo se na nedavno završeni međunarodni filmski festival Kustendorf. Osnivač festivala je proslavljeni režiser Emir Kusturica. Ove godine, kao i prethodnih, festival se održao u Drvengradu na Mokroj Gori od 16. do 22. januara. Festival je posvećen budućim filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma. Ekskluzivno za Radio Slovo Ljubve, Emir Kusturica je govorio o značaju ovog festivala, svojim budućim projektima, ali i o saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Andrićgradu Kusturica će podići crkvu i posvetiti je Svetom Stefanu Dečanskom. Sa Emirom Kusturicom je razgovarala novinar Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Posebnost Kustendorfa jeste što se ne održava pod reflektorima velikih sala, nema glamuroznih otvaranja kao ni crvenih tepiha. U Planinskom selu se okupljaju velika imena filmske umetnosti. Autorski film se čuva od komercijale i hiperprodukcije. A otvaranje festivala biće krajnje neobično. Ekskluzivno otkriva proslavljeni režiser Emir Kusturica.
Kažem, festival otkriva nove ljude, a onda ti novi ljudi godinu dvije posle pojave na Kustendorfu napravi svoj prvi film što je dušao. Biće neobično sa hologramskim projekcijama i sa tučom između Brusa Vilica i moje ličnosti.
Kustendorf je usmeren ka obrazovanju mladih filmskih stvaralaca, zato što je to manifestacija koja priprema umetnike. Kusturica ističe da će se u ovogodišnjem programu takmičiti 28 sudetskih filmova iz 18 zemalja iz celog sveta. Znači mu podrška mnogobrojnih partnera, jer bez njih teško da bi uspio svoje zamisli.
Pa ja mislim da je uopšte opstanak Srbije može ovako da se vezuje za to javno-privatnu saradnju, partnerstvo. Zato što kad se to odvoji jedno od drugog, onda vidite u privatizacijama i u raznim čudima koje prate tu promjenu vlasništva se prave razni kriminalni aktovi. A problem je što smo mi izabrali kapitalizam, što se mene tiče, ja ga nikad ne bi birao. Sad moramo da se navikavamo na to da kapitalizam ima svoje surove zakone i zakone u kojima je plasman novca, plasman slabljenje, jačanje tržišta, sve jedna karakteristika koja jednu veliku količinu ljudi uvodi siromaštvo, a mali broj ljudi u bogatstvo.
Festival će trajati 6 dana. Predstavit će se kako novi autori, tako i proslavljeni režiseri. Muzički program upotpunit će između ostalih i čuveni violinista Nemanja Radulović, kao i prva svetska truba Dejan Petrović sa Bing Bandom. No Kusturicu posle festivala očekuju novi projekti.
Imam ja 3-4 scenarija i najvažniji moj umjetnički projekat je trenutno 15. januara treba da predam novu knjigu. Knjigu priča koja se zove Stranac u braku. Svako umjetničko djelo ima autobiografske elemente. U ovoj knjizi moji junaci imaju druga imena. Glavni junac se zove Aleksa Kalen, njegov otac Braco Kalen, a majka Azra Kalen.
Za kraj razgovora Emir Kusturica je potvrdio dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, posebno sa manastirom Trdoš. U njegovom Andrićgradu nalazi se crkva posvećena upravo Svetom Stefanu Dečanskom.
Moja je izražena i ona se vrlo praktično oličava sa saradnjom sa manastirom Tvrdoš, odakle znalci i ljudi koji umiju da rade s kamenom dolaze i pomažu mi u gradnji moje kule vavilonske, dakle Andrić grada, koji je na sreću i zahvaljujući njima već u podmakloj fazi zapravo pola od 40.000 kvadrata je potpuno završeno i za 30. dakle dva dan u oči nove godine će biti potpuno u funkciji čitava ulica u kojoj se nalazi sve ono što treba jednom gradu i koja se zove Mlada Bosna.
A da li će u Andrićgradu biti crkva jednom?
Naravno, kraj te epohalne arhitekture će biti zapravo crkva, pokušaj da se prenese ne baš doslovica, ali kao velika inspiracija Visoki Dečan.
I kome će biti posvećeno? Svetom Stefanu Dečanskom?
Svetom Stefanu Dečanskom.
Zašto baš to?
Pa zato što je to jedan od tih junaka kojih sam ja u našoj istoriji locirao kao na jednu od najuzvišenijih tačaka do koje smo mi došli.
Slušamo pojanje monaha manastira Visoki Dečani.
Slava, Sine, Sinu i Sve.
Ste čuli u najavi, kratko da se osvrnemo i na Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Ovaj festival se održao od 16. do 22. januara ove godine u Drvengradu na Mokroj Gori. Kao i prethodnih godina, festival je posvećen budućim filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma. Ministar kulture i informisanja podsjetio da je ministarstvo prepoznalo važnost ove manifestacije i da je redovno pružalo podršku organizovanju i realizaciji Kustendorfa, što će i u buduće činiti. Evropska i svjetska kulturna javnost prepoznale su stvaralačku energiju Kustendorfa i ovaj festival uvršten je u spisak najznačajnijih događaja u svjetskoj kinematografiji. Kustendorf je istinski, originalni kulturni brend Srbije. Dešavanja tokom festivalskih dana pokazuju pozitivnu sliku Srbije kao pravog regionalnog i evropskog kulturnog središta, gdje se sabiraju umjetnici iz cijelog svijeta. Emir Kusturica je još u najavi rekao da će se u ovogodišnjem programu takmičiti 28 filmova iz 18 zemalja, iz Velike Britanije, Danske, Izraela, Koreje, Kube, Meksika, Njemačke, Perua, Poljske, Portugala, Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Srbije, Filipina, Francuske, Holandije, Crne Gore i Švajcarske. Kao i da raznolikost tema i žanrova, njihova aktuelnost kao i zavidan kvalitet odabranih filmova, obećavali su da će nadmetanje za nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje biti uzbudljivo i neizvjesno. Međunarodni žiri činili su izraelska spisateljica i glumica Alona Kimhi kao predsjednica žirija, zatim američki filmski producent, direktor produkcije i asistent režije Michael Hausman i teoretičar medija i filmski i TV režiser profesor dr. Oleg Jeklić. Retrospektiva velikana je posvećena jednom od najznačajnijih kineskih filmskih stvaralaca danas, Zhangu Yimou, koji je nakon projekcije svojih filmova održao radionice sa studentima. U programu Savremene tendencije predstavljeni su neki od najboljih filmova prošlogodišnje produkcije i njihovi autori koji su kao gosti festivala održali radionice i razgovore sa studentima i publikom. A to su Zhang Yimou, Aleksej Balabanov, Mateo Garone, dobitnik Grand Prix filmskog festivala u Kanu 2012. godine, Yeshim Ustaoglu, Elija Suleiman, Ben Zeitlin, dobitnik Zlatne kamere za najbolji debitanski film na filmskom festivalu u Kanu i velike nagrade žirija filmskog festivala Sundance. Program Evergreen podsjetio je na neke od najznačajnijih filmskih ostvarenja iz prošlosti, kao što su Vreme je stav iz 1982. godine Petera Gotara, zatim Kino amater iz 1979. godine i kratki film o ubijanju 1988. godine Krzysztofa Kieślowskog, jednog od najuticajnijih poljskih autora. U okviru novog programa prikazani su Ronilačko odijelo i Leptir Julijana Schnabela, a u prisustvu direktora fotografije Januša Kaminskog, gosta festivala i člana žirija za najbolju kameru. U okviru programa Novi autori predstavljeni su debitantski dugometražni filmovi autora koji svojim specifičnim filmskim jezikom postepeno osvajaju svijet filma, a u saradnji sa Filmskim muzejom iz Lođa predstavljena je izložba Krzysztof Kieślowski, znaci i sjećanje, posvećenoj sjećanju na jednog od najznačajnijih poljskih režisera. U muzičkom programu predstavili su se neke od novih svjetskih muzičkih zvijezda, kao što su Nemanja Radulović i Devil's Drills iz Srbije i Francuske, zatim sastav Debussour Les Ancs iz Francuske, Dejan Petrović Big Band iz Srbije, trio Balkanske žice iz Srbije, Radio Zastava iz Italije i Česudaka iz Španije. Da čujete sada i nagrađene na ovom 6. Međunarodnom filmskom muzičkom festivalu. Nagrada Zlatno jaje za najbolji film dodijeljena je mladom autoru Janu Crlevskom iz Švajcarske za kratki igrani film Mucava ljubav. Srebrno jaje dobio je Rasmus Kloster Bro iz Danske za kratki igrani film Barvao, dok je bronzano jaje pripalo izraelskom autoru Janevu Lintonu za film Tateh. Posebno priznanje žiri je dodijelio Martinu Ratu iz Poljske za dokumentarni film Zapisano mastilom i Jeleni Gavrilović iz Srbije za kratki igrani film Ja nisam tvoj drug. Nagrada Vilko Filač za najbolju kameru dodijeljena je Carlosu Correi za film Don Sabas, koji je režirao Juan Manuel Zuniga iz Meksika. Na kraju festivala Emir Kusturica je poručio: "Svi se mi ovdje borimo za bolji svijet. Nadam se da se vidimo sljedeće godine, da nastavimo da tragamo za kompromisom između komercijalnog i autorskog filma. Gledamo dobre filmove i učinimo život ljepši." Inače, najveće interesovanje ove godine izazvao je dolazak poznatih glumica Monike Bellucci iz Italije i Audrey Tautou iz Francuske. Sada ćemo čuti i muziku iz filma Čudesni život Amelije Poulain ili Amelija, u kojem glavnu ulogu igra Audrey Tautou. Inače, ovaj film je prvobitno prikazan u aprilu 2001. godine u Francuskoj, Belgiji i u švajcarskom dijelu francuskog govornog područja uz nekoliko prikazivanja na različitim filmskim festivalima u svijetu. Ovaj film je osvojio ukupno 27 međunarodnih filmskih nagrada. Proglašen je za najbolji film Evrope, osvojio je 4 nagrade Cezar, uključujući i nagrade Cezar za najbolji film i najboljeg režisera, 2 nagrade BAFTA, uključujući i nagradu za originalni scenarijo, a bio je i nominovan i za 4 Oscara Američke filmske akademije. Audrey Tautou 2001. godine postaje i međunarodno poznata nakon uloge u ovom filmu. 2005. godine sa Tomom Hanksom snima Da Vinčijev kod, svoj prvi hollywoodski film. Nakon muzike iz filma Čudesni život Amelije Poulain osvrnućemo se i na nedavne izjave hollywoodskog glumca Toma Hanksa. Thank you.
apokalipse.
U najavi današnje emisije čuli ste, poštovani slušalci, da ćemo govoriti i o nedavnoj izjavi holivudskog glumca Toma Hanksa, koji cijeni svoje članstvo u pravoslavnoj crkvi i namjerava da podigne svoje četvoro djece u sličnom maniru. Inače, Tom Hanks, dvostruki dobitnik Oscara, neočekivano je stao na stranu Srba i u emisiji kablovske stanice E rekao da je Kosovo oduvijek bilo srpsko i da će biti jednog dana ponovo. Hanks je naime, govoreći o skorašnjem početku snimanja holivudskog spektakla o istorijatu nastanka izraelske države u produkciji Stevena Spielberga, a gdje će igrati jednu od glavnih uloga, uporedio Golgotu Jevreja sa stradanjem i patnjom kosovskih Srba. Jevreji su tokom Drugog svjetskog rata pretrpjeli pogrom holokausta, a da ne govorim šta im se sve dešavalo stotinama godinama ranije. I pored svega toga, nikada nisu gubili vjeru u svoje korijene i da će vratiti svoju zemlju, pa su se cijel jedan milenijum pozdravljali sa dogodine u Jerusalimu. Sličan slučaj imamo i danas, kada je riječ o Kosovu. Tamo su nekada živjeli Srbi, podizali manastire i imali svoje kraljeve, a onda su došli Albanci i protjerali Srbe. Krajem 20. vijeka na Srbe su padale i NATO bombe, ali oni i dalje ne žele da priznaju da je Kosovo samostalna država i govore Kosovo je Srbija. Poput Jevreja, nekada, koji su se na kraju ipak vratili u svoju zemlju, pa možda to bude slučaj i sa Srbima, rekao je Hanks. Inače, Tom Hanks je poznat u Holivudu po svom interesovanju za istorijske teme. Učestvovao je zajedno sa Spielbergom i u dokumentarno-istorijskom filmu o Drugom svjetskom ratu, a važi za jednog od ne samo najboljih, već i najobrazovanijih holivudskih glumaca. Tom Hanks se krsti sa tri prsta, a pravoslavlju se okrenuo 1988. godine, kada se oženio Ritom Wilson, glumicom grčkog porijekla. Brine se o kalifornijskoj crkvi Svete Sofije, koja pripada Carigradskoj patrijaši, a uoči svakog Vaskrsa pričešćuje se sa porodicom. Nedavno je Tom Hanks u intervju objavljenom u Argumenti i Fakti govorio o namjeri da podigne svoje četvoro djece u pravoslavnom duhu. Svjestan sam da je od vitalnog značaja da dođu u crkvu i razmišljaju o tim značajnim pitanjima i odgovorima koje pravoslavlje nudi. Prema njegovim riječima, kada čovjek dođe do odluke da se oženi i da ima djecu, važno je definisati duhovno nasljeđe buduće porodice u ovoj fazi. Smatram grčko pravoslavlje za svoju duhovnu baštinu. Vjenčao sam se u hramu gdje je moja supruga krštena. Moja djeca su krštena u istom hramu kao i moja supruga, rekao je Tom Hanks. Prema Hanksu, njegova porodica čini dio velike univerzalne crkve. Nakon izjava Toma Hanksa o svojoj pravoslavnoj porodici i svom životu u pravoslavlju, slušamo grčku narodnu vaskršnju pjesmu.
Natani me resu natani, natani me resules, pala susini kopeles, sandisar kondo pu sandisa, sandisar kondo pules. Έλατε να χορέψουμε για το Χριστό Σανέ, για το Χρι, για το Χριστό Σανέστη. Ο Κύριος μας ο Χριστός νεκρώσει τον κι ανέ, νεκρώσει τον κι ανέστη. Χριστός ανέστη έκουσα και κλάψα λυπημέ και κλάψα και κλάψα λυπημένα για τεκμάν τα αδέρφια μου Ανάσταση στα ξεανάστα, Ανάσταση στα ξένα. Έλατε να χορέψουμε, κοντούρες μη λυπά, κοντούρες, κοντούρες μη λυπάστε, γιατί θα φύγει η Πασχαλιά και θα την πεθυμά και θα τη και θα την πεθυμάτε.
Γιέτσα Αποκαλύψε.
Za kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, slušamo tekst narodne pjesme koju izvodi Svetlana Spajić kao najavu našeg sljedećeg druženja u ovoj emisiji, a povodom promocije albuma pjevačke družine Svetlane Spajić, Siv Sokole, koji se održao 22. januara u Beogradu, a u izdanju izdavačke kuće Multimedia Music. Stojna moma brazdu kopa, pjesma iz sela Gračanice, Kosovo.
Stojno moma brazdu kopa, da dostojno moma brazdu kopa.
Stojna moma brazdu kopa, brazdu kopa vodu vadi, vodu vadi cvijeće sadi. Gde kopala, tu zaspala, zasadila strug bosiljak. Strug bosiljak uvenuće, stojna moma nikad neće. Stojna moma, brazdu kopa, dado, stojna moma, brazdu kopa.
Stojna moma, brazdu kopa, dado, stojna moma, brazdu kopa. Brazdu kopa, vodu vodi, zado brazdu kopa, vodu vodi. Vodu vodi, cveće sadi, zado vodu vodi, cveće sadi. Gde kopala, tu zaspala, dado, gde kopala, tu zaspala. Zasadila struk bosiljak, dado, zasadila struk bosiljak. Strug bosiljak uvenuće, dado strug bosiljak uvenuće. Stojna mama nikad neće, dado stojna mama nikad neće.
Djeca Apokalipse.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 132. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. S sa vama su i ove nedelje bili Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipsa.